nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet, e mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo, të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.il. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Në Maki, gjendja e pandemisë korona në Iran po shkon drejt përmirësimit. Ministri i Shëndetësisë Republikës Islamike të Iranit ka thënë se gjendja e pandemisë korona në Iran po shkon duke u përmirësuar. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Said Namaki, ministri i Shëndetësisë Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e këshillit të mbikëqyrësve të hapit të katërt të mobilizimit kombëtar për të përballur me virusin korona në Iran, deklaroi: "Gjendja e pandemisë korona në vend, sidomos në qytete dhe në rrethin e të cilat, së fundi janë vendosur masa kufizuese po shkon drejt përmirësimit." Namaki, ministër i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, vuri në duke disa parashikime për arritjen e vdekjeve nga virusi korona në 800 deri në 1000 raste në ditë, ndërsa tha: "Për fat të mirë, statistikët në vend po përmirësohen dhe rezultati kufizimeve të reja dhe zbatimit të planit mobilizues, martir Kasim Sulejmani akoma nuk ka treguar veten." Numri qendrave të kontrollit dhe kryes të testeve të shpejta për personat e dyshuar në vend mund të rritet të paktën deri në 5000 qendra në mënyrë që të lehtësohet më shumë qase qytetarëve në qendra për kryerjen e analizave dhe marrjen e shërbimeve mjekësore dhe kryerjen e testit të virusit korona. Martirizimi i Fakhrizadeh do të hapë një dritare të re për progresin e Iranit. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi se martirizimi i shkencëtarit energjisë atomike të Iranit Mohsen Fakhrizadeh do të hapë një dritare të re për progresin e Republikës Islamike të Iranit dhe terroristët barbarë dhe mbështetës të tyre do të pendohen. Disa terroristë armatosë të prende kanë sulmuar makinën e Mohsen Fakhrizadeh, kryetarit e Organizatës për Hulumtime dhe Inovacionet të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit dhe një prej shkencëtarëve të shquar të industrisë energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit dhe kanë martirizuar atë. Mohamed Bagher Kalibov, kryetar i Parlamentit Islamik të Iranit, në fillim e seancës plenare në Parlamentin Islamik të Iranit deklarojmë armiqtë e Republikës Islamike të Iranit edhe njëherë duke përdorur metodën e terrorit si një preveprime më shënjërzore, kanë dëshmuar se janë kapluar nga frika e progresit dhe zhvillimit të fuqisë së Republikës Islamike të Iranit dhe kanë zgjedhur eliminimin e shkencëtarëve për të përballur me popullin e Iranit. Krye parlamentari Arnjan Kalibaf duke thënë se populli i Iranit për gjatë 4 dekadave të kaluara vazhdimisht është përballur me një atmosferë të tillë theksoi. Armiku kriminal nuk pendohet përveç me një reagim të fuqishëm i cili do të parandalojë edhe gabimet e mundshme të tilla në të ardhmen dhe do të takmerrë ndaj atyre për këtë krim. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit ndër të tjerë theksoi përveç hakmarrjes ndaj autorëve dhe urdhëruesve të martirizimit të shkencëtarëve të qëshuar, Fahrizadeh detyre të gjitha institucioneve dhe organe përkase është që këtë kërcënim të shkaktuar nga kjo humbje madhe të shndërrojnë në mundësi për të forcuar edhe më shumë në sferë të ndryshme ekonomike të sigurisë të mbrojtjes dhe në teknologjinë energjisë atomike. Iran 389 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësi e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 948749 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 389 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 47874 njerëz. Sima Sadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: nga dje deri më sot, në bazë të analizave të sakta për diagnostikimin, janë regjistruar 12950 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 948749 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi: për fat të keq, në 24 orë të fundit 389 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 47874 njerëz. Sima Sadat Lari ndër të tjerë shtoi: për fat të mirë, deri më tani 658658 njerëz të infektuar me virusin korona janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5859 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje mjekësore. Ai theksoi deri më tani në Iran janë kryer rreth 6.081.952 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Griffiths thekson zhvillimin e negociatave mes Palov i Jemenit se për pushim. I dërguari special i organizatës së kombëve të bashkuara në Jemen ka theksuar për zhvillimin e negociatave të drejtpërdrejta mes Palov i Jemenit se për të arritur një marrëveshje për pushim. Faqja informative Jemena njoftoi se Martin Griffiths, i dërguari special i organizatës së kombëve bashkuara, ka thënë: nëse palet e përfshirë në konfliktin e Jemenit gjatë javëve të ardhme, do të mund të ulen në një trujes të bisedimeve, do të arrijet një marveshën për përpushim dhe Jemenit do të shkojë drejt paqes. Martin Griffiths, duke thënë se tani ka ardhë koha për të dhënë fund luftës në Jemen, shtoi: problemi që ekziston është përhapje virusit korona dhe pikërisht kjo arsye, negociata do të zhvillohet nga distanca. Së pari do të bisedohet me një palë dhe pas arritjes së rrugëzies do të firmohet edhe pala tjetër për çështjen. Hesham Sharaf, ministri i punëve të jashtme të qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, javën e kaluar me anë të një letre dërguar Martin Griffiths, ka deklaruar: Populli Jemeni për shkak të agresionit ushtarak të koalicionit saudit përballet me katastrofën më të keqe njerëzore, prandaj duhen marrë masa urgjente për t'i dhënë fund kësaj gjendje. Dronët turqë hyrën në vijën e betejës në Jemenin jugor. Burimet e informuar pretendojnë se dronët e përparuar dhe modern turqë kanë hyrë në vijën e konfliktit në Jemenin jugor për të përballë me forcat e mbështetura nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, burimet të mirë informuara në Jemen raportojnë për përshkallëzime për përplasje ushtarake në frontet e provincës jugore të Jemenit, Abin në lindjet e Adenit dhe përshkëmbimin në kaukuzëve midis palëve të përfshirë në luftën për pushtet. Lufta në disa provincë jugore të Jemenit po zhvillohet midis aleatëve të Arabisë Saudite dhe aleatëve të Emiratëve të Bashkuara Arabe. Gazet Arab me bazë në Londër duke cituar disa burime të informuar raportoj se 5 antarë të këshillit kalimtar të mbështetur nga Emiratët e Bashkuara Arabe u vranë. Burime thanë se këta njerëz humbën jetën pas bombardimeve të selisë së këshillit kalimtar të Jemenit i Kor me dronë modern turq. Më herët, Muhammed Nakib, një zëdhënës i këshillit kalimtar të Jemenit, tha se bazat e këtij grupi në Abin ishin sulmuar nga dronë turq. Bota islame nuk do të harrojë krimet e Izraelit. Universiteti Al-Azhar i Egjiptit lëshoi një deklaratë në provitorin e miratimit të një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mbi ndarjen e Palestinës, duke theksuar se krimet e Izraelit nuk do të harrojnë kurrë. Sipas agjensisë informative të lajmeve Al Jazeera, Universiteti Al-Azhar në një deklaratë theksoi se bota arabe dhe islamike nuk do të harrojë kurrë vrasjet, krimet njerëzore dhe imorale kundër popullit palestinez. Deklarata e Al-Azhar, e cilë u postua në llogarinë e tij në Facebook, thekson: "Këto krime nuk mund të fshihen nga kujtesa njerëzore, pavarësisht përpjekjeve të regjimit pushtues sionist për të shtrëmbëruar historinë dhe faktet historike." Universiteti i Al-Azhar në një deklaratë tjetër tha se përfitori i pushtimit të territorit palestinez ose ajo që njihet në termë politikë si përfitori ndarjes së Palestinës është ngjarja më e keqe në histori dhe përfshin të gjitha format e shtypjes kundër popullit palestinez duke vërshir vrasjet, përtonime, torturë dhe shpërngulje. Al-Azhar gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të njohë shtetin palestinez me kryeqytet Jeruzalemin dhe një teksoj nevojën për të mbajtur gjallë çështjen palestineze. Më 29 nëntor të vitit 1947, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve Bashkuara miratoj rezolutën 181 duke aprovuar planin për ndarjen e Palestinës në dy shtete arabe dhe hebraike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ 3. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim thonë ndiqni komentin politik të ditës me temë kaos në Evropë për shkak të protestave. Policia franceze arrestoi 81 njerëz në të gjithë Francën pasi protestat u shkaktuan si pasojë e brutalitetit të policisë dhe një ligji të ri të diskutueshëm të sigurisë. Arrestimi erdhi pasi rreth 133 njerëz dolën në protestën në disa qytete ku së bashku 46.000 protestues ishin vetëm në Paris, sipas agjencisë franceze të lajmeve AFP. Organizatorët më vonë thanë se 500.000 njerëz u bashkuan në protestën në të gjithë vendin, me 200.000 në Paris, raportojnë mediat. Në Paris u shfrytyrën trazira individuale protestuesit, ngritën barrikadët dhe hodhën objektin dhe oficerëve të policisë duke plagosur 62, policë gjersa 81, protestues janë arrestuar. Në Rennes, policia përdori gaz lëcilës kundër protestuese, protestat u zhvilluan gjithashtu në Strasbourg, Marseille dhe Lyon. Zjarre dhe incidente u frekuan gjatë natës në Paris ku persona të shumë protestuan kundër dhunës së policisë dhe ligjit të ri për sigurinë që ndalon filmimin e oficerëve teksa janë në detyrë. Forcat e rendi qilluan me gaz lëcilës dhe hodhën granatët trullosës pasi protestuesit të maskuar hodhën lashka ndaj kordonit të tyre, ngritën barrikade dhe juetën me kurrë. Shumica e disa mirë protestuese marshuan në mënyrë paqësorë për grupe të vogla për leshën me policinë. Disa automjete, motocikleta dhe ndërtesa përfshin nga flagët. Disa mirë persona marshuan në qytete të tjera si Lyon, Lille, Rennes dhe Strasbourg. Protesta vin pas publikimit më herët gjatë javës së parë filmike të disa agjendeve që dhononin një producent muzike në Paris. Ngjarje kjo ndodhur më 21 nëntor. Në fund të sezon se filmimit do të jenë dasha keqe dhe kush do të jetë në gjendje të përcaktuar se të tilla do të jetë policia. Dhe sigurisht që kjo do shkaktoj një lloj vetcensure, ka thënë Vincent Lanio nga sindikata e gazetarëve. Incidenti shtoi kundërshtimin për projekt ligjin që shihet si një kufizim i së drejtës së gazetarëve për të raportuar brutalitetin policor. Autoritetet në Gjermani kanë parlamentuar se për shkak të numrit të lartë të infektimit me COVID-19, periudha izolimi mund të zgjasë deri në provend, megjithatë në vend vijnë protestat kundër masave kufizuese. Ndërkohë demonstrues polak kanë kaluar urrën nga Polonia në Gjermani për të bashkuar protestat kundër kufizimeve. Protestuesi polak dhe Gjermania shfaqur duke mbajtur në duar jo vetëm flamuj kombëtar, por edhe pankarta me mesazhe anti-Covid. Kjo ka ardhur pasi lëvizja gjermane kur Dënken u kishë bërthire protestuesi që bashkohen dhe të dërgoni një sinjal për paqe dhe liri. Grupi argumenton se kufizimit e koronavirusit për rizikojnë liri themilore. Shumë për protestuesi nuk kanë bajtur as maska dhe as distancë fizike, ashtu si së kërkohet në rregullat aktuali që ka vendosur Gjermania për të mbajtur nën kontrol dhe për të parandaluar situatën e pandemisë së COVID-19. Mes një pranije të madhe policia, një grup i vogël organizoi një kundërprotestë të mosat duke mbajtur pankarte me parola antifashiste dhe thirrje për solidaritet në mes të pandemisë. Nga ana tjetër, edhe në Londër janë organizuar proteste kundër masave të vendosur për parandaluar pandemisë si dhe kundër vaksinës, ashtu sikur se në Gjermani dhe në Angli. Demonstruesin nuk ka respektuar masat e mbajtjes së maskës dhe ruajtjes së distancimit social. Sipas protestuesve, se pandemia nuk është gjë tjetër veç se një mështrim. Protestat në Mbretërinë e Bashkuar kanë shkaktuar përplasje me policinë si dhe janë raportuar të paktën 60 arrestuar. Evropa ka regjistruar mbi 400.000 viktime të koronavirusit, që prej fillimit të pandemisë, ndërkohë që disa të tjerë disa pjesë të kontinentit kanë nisur të zbusin kufizimet të bomasave dhe izolimit. Evropa ka regjistruar viktime të koronavirusit që për fillimit të pandemis, që e cila vazhdojnë akoma. 8 muaj pas shpaldjes së pandemis, autoritetet evropiane kanë konfirmuar 4.949 viktime të koronavirusit bazuar në të dhënat e qendrës evropiane për parandalim dhe kontrollin e sëmundjeve. 5 shtete që kanë raportuar bilancë më të rënda janë Mbretëria e Bashkuar, Italia, Franca, Spanja dhe Rusia. Në Gjermani, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se pavarësisht valës së dytë të pandemisë dhe kufizimit të reja, ky vend ka kaluar rrugë të gjatë që për kur ka shpërthyer virusin në Evropë në fillim të këtij viti. Sot ne dim më shumë për mënyrat e infektimit, për mënyrat e mbrojtjes së vetes, për simptomat dhe mundësitë e trajtimit, ka thënë ajo, në kushtet kur vaksina është tani disa muaj larg shpërndarjes masive. Ministri gjerman i ekonomisë ka thënë se masat dhe izolimit të pjesëshëm në ekonominë më të madhe në Evropë mund të shtyhen deri në pravjerën e vitit të ardhshëm nëse infektimi nuk vihet nën kontroll. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar dëshmorit Ayatollah Modarres dhe do të njihemi më shumë mbi jetën dhe veprën e tij. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Ayatollah Modarres, dëshmor i luftës kundër kolonializmit dhe despotizmit. Imam Khomeini Rahmatullah Alej ka thonë, dëshmori ju një madhi ndjeri modares, të cilin nuk mund të përshkruajmë epitetet dhe atributet, ishte një yll i shndritshëm në qiellin e një vendi, i cili nga dhuna e tirania e mbretit Reza, duke i errët, dhe derisa një person të mos e ketë përjetuar atë kohë, nuk mund të kuptoj vlerën e këtij personaliteti dhe dietari fetar. Populli ynë i ka një borxh kontributit dhe sakrificës së tij. Në historinë e Iranit, dietarët fetar kanë luajtur gjithnjë një rol shumë të rëndësishëm në luftën për drejtësi dhe liri të popullit iranian, dhe nga njëherë kanë sakrifikuar dhe jetën e tyre në këtë rrugë. Sidomos pas hyrjes së fuqive kolonialiste në Iran, kundërshtimet dhe lufta e klerikëve fetar me ata dhe regjimet servile të tyre është shtuar në masë të konsiderueshme, dhe pikërisht klerikët fetar, ata të cilët kanë drejtuar kryengritje të ndryshme kundër regjimeve despotike dhe kundër politikave kolonialiste. Një prej dietarëve të dalluar fetar i cili me të gjithë forcën dhe trimërinë ka rezistuar përballë dhunës dhe padrejtësisë së shteteve të huaja dhe faktorëve të tyre të brendshëm, derisa ka sakrifikuar dhe vetë jetën e tij, është dëshmorja e Ayatollah Seyyed Hasan Modares. Ai ishte një dietar fetar me virtyte të larta, i vetëdijshëm dhe vigjilent, i cili në bazë të mësimeve të Islamit kur nuk ka heshtur përballë politikave të dhunshme dhe të gjithë jetën e tij ja ka dedikuar luftës kundër armiqve të Islamit dhe të popullit të Iranit. Në Republikën Islamike të Iranit, dita e rënjes së këtij dëshmori në shenjë të respektit dhe nderimit të luftës efikase dhe të vetëdijshme të dëshmor Modares me despotizmin dhe kolonializmin për mbrojtjen e sistemit parlamentar është emërtuar dita e parlamentit. Hasan Modares ka lindur në vitin 1249 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1870 në një fshat në afërsinë e qytetin Esfahan në një familje të varfër, por fetare. Ai shkollimin fillor fetare filloi pranë gjyshit të tij e më pas e vazhdoi në shkollën fetare të Esfahanit derisa pas 13 vitesh shkollimi mbërriti në shkallën e dalluar të ijtihadit. Me gjithë këtë, Ayatollah Modares, për të vazhduar më thellë studimin në shkencat fetare, në 1276 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1897 me kalendarin e krishterë, kaloi në qytetin Najaf të Irakut dhe përgjatë 7 viteve, ndoqi studimet pran dietarëve të dalluar të shkollës fetare të këtij qyteti të shenjtë. Në këtë mënyrë, Ayatollah Modares kishte rreth 35 vjeç kur si një dietar i dalluar dhe në shkallën e ijtihadit u kthye në qytetin e Isfahanit. Kthimi i Ayatollah Modares në Iran ka përkuar me ngjarje të rëndësishme të cilat zhvilloheshin në Iran për vendosjen e sistemit kushtetues dhe në vitin 1285 që përkon me vitin 1906 me nënshkrimin e dekretit për vendosjen e sistemit kushtetues, këto zhvillime rezultuan me fitore. Ayatollah Modares që nga fillimi, së bashku me klerikët dhe autoritetet e tjera fetare, deklaroi mbështetjen e tij ndaj lëvizjes për kushtetut dhe praktikisht filloi veprimtarinë kundër regjimit despotik. Ai natyrisht kurr nuk hoqi dorë nga ligjërimi i shkencave fetare dhe përhapja e mësimeve të larta islame. Prandaj edhe epiteti Modares, që do të thotë mësues, i është dhënë atij pikërisht për këtë qëllim nga ana e popullit.
Programin Pars Today mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra. 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në realitet, vëmendja dhe përkushtimi e ajatollah Seyed Hasan Modarres ndaj çështjeve fetare dhe politike buron nga mësimet e fesë së pastër islame. Në këtë fe qiellore, përkundër disa feve dhe besimeve të tjera, përkushtimi ndaj çështjeve shoqërore dhe politike konsiderohet si pjesë e detyrave dhe obligimeve fetare dhe një musliman, ashtu siç duhet i kryej adhurimet dhe detyrimet e tij fetare individuale, ka edhe detyra dhe përgjegjësi në shoqëri dhe ndaj shtetit. Jeta dhe vepra e profetit të nderuar të islamit dhe zëvendësuesve të ti dhe shumë prizve dhe reformatorve fetar tregon në mënyrë të qartë se ata nuk mund të përkushtoheshin vetëm në aspektet individuale të fesë, por trajtonin dhe rregullonin edhe çështjet shoqërore gjithashtu në kuadër të mësimeve hyjnore. Megjithkëto, disa individ me ide të gabuara dhe perceptime sipërfaqësore rreth fesë dhe disa individ destruktiv pretendojnë në këtë mënyrë edhe feja e pastër islame, ashtu siç feja e krishtere, ka devijuar dhe muslimanët duhet të përkushtohen vetëm në kryerjen e detyrave dhe obligimeve personale në fe, ndërsa të mos kemë punë fare me çështjet politike dhe ato shoqërore. Kolonialistët perëndimor gjithashtu pas hyrjes në vendet muslimane, duke marrë parasysh se ndikimi dhe ndërhyrja muslimanëve në çështjet politike të vendeve të tyre konsiderohet pengesë në rrugën e politikës së dhunshme dhe të padrejtë të tyre dhe pengesë për plaçkitjen e vendeve islame, në mënyrë intensive kanë predikuar këtë mendim se në islam feja është e ndarë nga politika. Mirpo dëshmor Modarres ishte një prej dietarëve të dalluar fetar, i cili me perceptimin e rrezikut të përhapjes së kësaj pikpamje të devijuar të islamit, theksonte lidhjen e fortë të fesë me politikën e islam dhe në mënyrë të qartë deklaronte: politika jonë është e njëjtë sikur feja jonë dhe feja jonë është e njëjtë ashtu siç politika jonë. Në këtë mënyrë, Ajatollah Seyed Hasan Modarres, si dietar i madh dhe me virtyte të larta njerëzore, dhe si një politikan i vetëdijshëm dhe popullor, hyri në sferën e politikës me plot batica dhe zbatica të Iranit në periudhën pas vendosjes së sistemit kushtetues. Në bazë të ligjit të kushtetutës së asaj kohe, 5 persona nga dietarët dhe jurisprudentët islam duhet të vërtetonin ligjet e miratuara në parlamentin kombëtar me standarde dhe kriteret e fesë islame, dhe në mandatin e dytë të parlamentit, Ajatollah Seyed Hasan Modarres u zgjodh si njëri prej këtyre 5 juristëve të fesë islame. Ai për kryerjen e detyrës dhe përgjegjësisë së tij, në vitin 1288 të kalendarit iranian, që përkonte me vitin 1909, u vendos në Teheran dhe në fjalimin e tij të parë në parlament u bëri thirrje të gjithë deputetëve për unitet dhe solidaritet, për realizimin e qëllimeve të kushtetutës e për të shërbyer popullit. Mirpo ky parlament pas 2 vitesh fund pushoi së funksionuari dhe u mbyll për shkak të ndërhyrjes së Rusisë dhe rrezikut për kthimin e regjimit despotik. Ajatollah Seyed Hasan Modarres, duke shfrytëzuar rastin e krijuar, u përkushtua në organizimin e shkollës fetare dhe të studentëve të shkencave fetare, dhe bëri përpjekje të edukoj dietar fetar të vetëdijshëm dhe vigjilent për të ardhmen e vendit. Nga ana tjetër, shtëpia e tij ishte një vend i qarkullimit të njerëzve dhe qendër e zgjidhjes së problemeve dhe mosmarrveshjeve të njerëzve. Prej karakteristikave të klerikëve të zotuar që kishin solidaritet me popullin ishte Ajatollah Seyed Hasan Modarres. A i kishte karakteristika të të qënurit popullor. numri i lartë i votave të qytetarëve që i dhan Ajetollah Sejed Hasan Modares në mandate të ndryshme në parlament të asaj kohe, pavarësisht sabotimeve dhe shkeljeve të ligjeve që bënin funksionarët shtetëror në atë kohë, e gjithashtu mbështetja e madhe e popullit ndaj tij në shumë raste të zhvillimeve të vendit, tregon pozitën e veçantë që gëzonte ai në zemrat e njerëzve. Ajetollah Sejed Hasan Modares gjithmonë ishte mbrojtës i të drejtave të popullit në parlament dhe jashtë. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, shumë herë është bërë atentat për vrasjen e tij. Një faktor tjetër që u bë shkak për forcimin e reputacionit të Ajetollah Sejed Hasan Modares ishte jeta e tij e thjeshtë dhe modestia e tij me njerëzit. Niveli i jetës së atij dëshmorit të nderuar ishte nivel shumë më i ulët sesa niveli i jetës së njerëzve të thjeshtë, dhe për të kontaktuar me të nuk ekzistonte kurfar pengese për njerëzit. Pikërisht ky mospërkushtim ndaj botës dhe mospasja e varësive materiale për këtë botë u bën shkak që dietari, fetar dhe patrioti, kundër shumë politikanëve të asaj kohe, pa kurfar frike të ngrejë zërin për liri dhe luftë kundër padrejtësisë dhe dhunës. Në lidhje me këtë çështje ai thotë: "Nëse po shihni se unë në mënyrë të lirë deklaroj mendimin tim dhe qëndrimin tim në lidhje me shumë sekrete dhe flas çdo fjalë të vërtetë pa kurfar frike, është për këtë arsye se unë nuk kam asgjë dhe nuk dëshiroj asgjë nga askush." Lufta për pavarësi dhe kundërshtimi i ashpër dhe i gjithanshëm i kolonializmit ishin prej karakteristikave të dalluara të mendimeve të Ajetollah Sejed Hasan Modares. Ai, duke qenë i vetëdijshëm për zhvillimet botërore dhe duke e njohur mirë historinë e krimeve të fuqive kolonialiste, besonte se asnjë shtet kolonialist nuk ka të drejtën të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Iranit dhe të asnjë vendi tjetër. Në luftën e parë botërore, shteti i Iranit deklaroi qëndrimin e paanshëm dhe me këtë veprim ngjalli irritimin e Rusisë dhe të Anglisë. Ushtritë e këtyre dy shteteve pushtuan pjesë të gjëra të territorit të Iranit, në veri dhe në jug të vendit, dhe vran një numër të madh të qytetarëve iranian. Në këtë periudhë kohore, me përpjekjen dhe punën e Ajetollah Sejed Hasan Modares dhe shumë personaliteteve fetare dhe kombëtare të tjera të Iranit, u formua Komiteti për Mbrojtjen Kombëtare me qëllim që të parandalohen tragjeditë më të mëdha ndaj popullit iranian. Mirëpo me avancimin e forcave agresore, ky qëllim nuk u realizua dhe Ajetollah Sejed Hasan Modares për dy vite qëndroi në perandorinë osmane. Prej veprimeve kundër kolonializmit që kreu Ajetollah Sejed Hasan Modares ishte kundërshtimi i prerë dhe i ashpër i tij ndaj kontratës së vitit 1919 mes Anglisë dhe Vosuku Dovlet, kryeministri i Iranit në atë kohë. Në bazë të kësaj kontrate, të gjitha çështjet e shtetit dhe burimet e Iranit u vendosën në dispozicion të Anglisë. Mirëpo me shfaqjen e kundërshtimeve më serioze të personaliteteve fetare dhe kombëtare të Iranit, si dhe me vetëdijesimin e popullit iranian, qeveria e Iranit u detyrua të heqë dorë nga zbatimi i asaj kontrate. Pas dështimit të këtij plani, anglezët projektuan një komplot tjetër për të shtrirë ndikimin e tyre në Iran, dhe në datën 3 Esfahan të vitit 1299 të kalendarit iranian, që përkon me 22 shkurtin e vitit 1921, organizuan një grup shteti me komandën e agentit të tyre, Reza Khan. Ai ishte njëri i dhunshëm, despot dhe diktator, i cili në fillim u emërua në krye të Ministrisë së Luftës. Ajtolla Seyed Hasan Modares shumë shpejt e kuptoi intrigën e anglezëve dhe me trimëri kundërshtoi veprimet despotike dhe të dhunshme të Reza Khan. Kur Reza Khan ngriti zërin për ndryshimin e sistemit shtetëror nga parlamentar në ato republikan, Ajtolla Seyed Hasan Modares, i cili ishte intelektual dhe politikan larg pamës, e kuptoi se qëllimi i Anglisë nga hedhja e kësaj motoje nëpërmjet gjuhës Reza Khan ishte centralizimi i pushtetit në dorën e tij, dhe pa marrë parasysh fare kërkesën dhe vullnetin e popullit, kolonialisti plak të ushtroi pushtetin e tij nën petkun e sistemit republikan në Iran. Dëshmor Modares me të gjithë forcat u ngrit në kundërshtim të këtij plani dhe filloi të vetëdijsoj popullin dhe personalitetet e ndryshme fetare dhe politike deri në atë masë, saqë Reza Khan u detyrua të tërhiqet nga plani për krijimin e sistemit shtetëror republikan. Mirpo disa kohë më pas Reza Khan kërkoi shkarkimin e familjes mbretërore Gajarite nga pushteti në Iran dhe ardhin e pushtetit të familjes Pahlavi, me fjalë të tjera, dëshiroi të themelojë mbretërinë e tij. Personalitetet e shquara politike, kombëtare dhe fetare të Iranit, me në krye Ajetolla Seyed Hasan Modares, e kundërshtuan ashpër këtë plan, i cili ishte kundër kushtetutës së parlamentit të asaj kohe. Mirpo Reza Khan me mbështetjen e Anglisë imponoi veten si mbret mbi popullin e Iranit, dhe rreziku i tij për popullin e Iranit u bë edhe më i madh.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në zgjedhjet e parlamentit për mandatin e 6 që u zhvillua nën mbikëqyrjen e Reza Khan, me shumë falsifikime, shumë deputet përkrahas të shtetit arritën të hyjnë në parlament, ndërsa Ajetolla Seyed Hasan Modares ishte deputeti që kishte fituar numrin më të madh të votave në Teheran dhe siguroi vendin e tij në parlament. Modares gjatë këtij mandati, pavarësisht vendosjes së pushtetit diktatorial të mbretit Reza Khan, me trimëri dhe në mënyrë të qartë, vazhdoi me këshillat, kritikat dhe sulmet ndaj tij deri në atë masë që një herë atë e rrahën në mënyrë fizike shumë rëndë dhe një herë kryen atentat për vrasjen e tij. Mirpo ai përsëri vazhdoi detyrën e madhe të tij në përballje me kolonializmin në Anglisë dhe pushtetin despotik të mbretit Reza Khan. Ajtolla Seyed Hasan Modares thot: Zoti i madhëruar mua nuk më ka dhënë dy gjëra. Njëra është frika dhe tjetra është lakmia. Çdo kush që të jetë përkrahas i interesave kombëtare dhe çështjeve fetare, dhe un jam mbështetës i tij, përndryshe jam kundër tij. Kritikat e ashpra të dëshmor Modares në lidhje me dhunën dhe padrejtësinë e mbretit Reza Khan ngjallën zemërimin e madh të tij dhe ai humbi durimin. Prandaj në zgjedhjet e radhës në parlament, pushteti i mbretit Reza Khan deklaroi se Ajetolla Seyed Hasan Modares nuk ishte fituar as edhe një votë. Mirë po ai në mënyrë cinike thot: Pse nuk e deklarua të paktën një votë të vetme? Të paktën votën time. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar klerikut dhe dietarit të famshëm Sheikh Mufid. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij kleriku. Speciale në përkujtim të Sheikh Mufid. Një hadith të profetit të nderuar të islamit, sallallahu aleyhu aleyhu sallam, thuhet: Dietarët në tokë janë si yjet në qiell, të cilët në errësirën në tokë dhe në det, janë mjet për udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve. Prandaj çdo herë kur të zhduken yjet, njerëzit e udhëzuar rrezikohen me devijim dhe humbjen e rrugës së drejtë. Sheikh Mufid është një prej këtyre dietarëve. Dietarët në tokë janë si yjet në qiell, të cilët në errësirën në tokë dhe në det janë mjet për udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve. Prandaj çdo herë kur të zhduken yjet, njerëzit e udhëzuar rrezikohen me devijim dhe humbjen e rrugës së drejtë. Zoti i madhëruar profetët dhe të dashurit e vet i ka bërë si yjet e qiellit që shkëlqejnë në netët e errta në mënyrë që në kthesat dhe lakimet e botës të jenë udhëzues dhe drejtues të njerëzve. Pas atyre, Zoti i madhëruar i ka vendosur dietarët e ndërgjeshëm. Imami i kohës, Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, në lidhje me këtë ka thënë: ne jemi argumenti Zotit mbi dietarët dhe dietarët janë argumenti ynë për ju, njerëzit. Prandaj për të gjithë ne është obligim që të njohim argumentat e Zotit e t'i prezantojmë ata për njerëzit e tjerë, në mënyrë që ata të bëhen shëmbulltyrë për të gjithë rrugëtarët e rrugës së vërtetë. Një prej këtyre argumentave hynore është Abu Abdullah Muhammed bin Numan Harithi, i njohur me epitetin Sheikh Mufid. Në agimin e 11 Dhilkade të vitit 336 Hijri Kamari, në kohën kur frynte era e freskët muhamediane në fshatin Ukbara, në afërsi të Bagdadit, vullneti i Zotit të madhëruar kishte përcaktuar ashtu që në një familje fetare dhe që besonte në imamët e pastër, nga një baba fetar dhe të devotshëm e nga një nënë e pastër, të lindë një foshnjë e bekuar. Babai, nga dashuria ndaj profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, e emëroi këtë foshnjë me emrin Muhammed, në mënyrë që ky fëmijë me ndihmën dhe mëshirën hyjnore dhe në dritën e mësimeve të larta të Islamit, t'i kaloi me sukses fazat e rritjes dhe zhvillimit. Muhammed, që nga fëmiria kishte një pasion të madh për arsimin dhe mësimin e shkencave islame, dhe qysh në moshën e fëmirisë mbaroi fazën e shkollimit fillestar në familje dhe në vendlindje, duke mësuar shkencat islame dhe pastaj për të vazhduar shkollimin së bashku me gjyshin e tij, shkoi në Bagdad dhe filloi studimin e shkencave dhe nxënjen e diturisë në mënyrë sistematike, duke mësuar pranë më shumë se 70 profesorëve dhe dietarëve të njohur të kohës së tij. Qyteti i Bagdadit në kohën e Sheikh Mufid ishte djep i shkencës dhe civilizimit islam. Në atë kohë, e cila konsideroi periudhë dekadencës dhe rënjes së fuqisë së dinastisë Abbasite, ishin krijuar rrethana të përshtatshme për zhvillimin e diskutimeve dhe polemikave shkencore, duke paraqitur ide dhe mendime të ndryshme. Filozofët dhe mendimtarët, si dhe dietarët e shkollave të ndryshme islame, se i cili mundoi dhe bënte përpjekje të mëdha për të vërtetuar vërtetësinë e bindjeve dhe mendimeve të tij. Sheikh Mufid, në këtë fushë, me zgjuarsinë dhe diturinë e tij të gjerë, e duke u mbështetur në mësimet e shkollës shiite, jo vetëm që kishte arritur të ngadhnjej ndaj shkollave dhe ideve të tjera, por ai nga ana e halifit sunita asaj kohe kishte fituar edhe pozitën e profesorit të lartë. Në burimet historike në lidhje me debatet shkencore të Sheikh Mufid me njërin prej dietarëve të mëdhenj sunit dhe në lidhje me mënyrën e ngadhnjimit të tij në këtë drejtim, thuhet: një ditë gjykatësi Abdul Jabbar ishte në kuvendin e mësimit të tij në Bagdad, dhe në atë kuvend ishin të pranishëm shumë dietarë të mëdhenj shiit dhe sunit. Më pas në këtë kuvend hyri Sheikh Mufid dhe u ul në fund të kuvendit, dhe pas një kohë ju drejtua gjykatësit Abdul Jabbar dhe tha: unë kam një pyetje, Sheikh. Gjykatësi Abdul Jabbar tha: urdhëro dhe pyet. Sheikh Mufid tha: çfarë mendoni ju në lidhje me këtë hadith për të cilin profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush më njeh mua për lider, Aliu është lideri i tij. A është ky hadith i vërtet? Gjykatësi Abdul Jabbar tha: Po, ky hadith është i vërtet. Sheikh Mufid tha, çfarë do të thotë fjala me vla në këtë hadith? Gjykatësi Abdul Jabbar tha, fjala me vla do të thotë i pari, prijes dhe më i miri. Sheikh Mufid tha, atëherë për çfarë arsye është kjo mosmarrveshje mes shiizmit dhe sunizmit, duke marrë parasysh faktin se vetë profeti i nderuar i islamit, sallallahu alaihi wa sallam, e ka prezantuar Aliun më të mirë se të tjerët. Gjykatës e Abdul Jabbar tha, ky hadith është transmetimir, po khalifati e Bubekrit ka qenë maturi dhe në bazë të gjykimit dhe perceptimit. Njeriu i drejt e di se maturia ka përparësi më të madhe, prandaj transmetimi nuk e konsideron në të njëjtën pozitë me maturin. Sheikh Mufid tha, ju si e komentoni këtë thënje të profetit të nderuar të islamit, i cili ka thënë Aliut a.s. Lufta jote është lufta ime, dhe paqja jote është paqja ime. Gjykatës e Abdul Jabbar tha, kjo thënje në bazë të hadithit është e vërtet. Sheikh Mufid tha, çfarë mendoni për iniciatorët e luftës rreth Deves si Talha dhe Zbeir, të cilët kanë luftuar kundër Aliut a.s.? Gjykatësi Abdul Jabbar tha, o vla, ata janë penduar. Sheikh Mufid tha, o gjykatës, lufta e tyre ka qenë maturi dhe e pa diskutueshme, mirë po pendimi i tyre vetëm është transmetuar, dhe ju në lidhje me hadithin e Kadirit, po huat se transmetimi nuk është i barabartë me maturin dhe maturia ka përparësi. Gjykatë si më nuk pati se çfarë të përgjigje i Sheikh Mufid dhe mbeti me kokë të ulur për disa çaste, ndërsa më pas tha, kush jeti? Sheikh Mufid ju përgjigj, unë jam shërbëtori juaj, Muhammed bin Numan Harithi. Gjykatësi Abdul Jabbar u ngrit nga vendi i gjykatësit dhe kapi dorën e Sheikh Mufid dhe uli atë në vendin ku ishte ulur vetë, e pastaj tha, me të vërtetë që ti je njëri i dobishëm. Në atë kuvend të gjithë dietarët e pranishëm ndërruan ngjyrën e fytyrës. Kur gjykatësi Abdul Jabbar e kuptoi shqetësimin e tyre, u drejtua nga ata dhe tha, o dietar të nderuar, ky burr, pra Sheikh Mufidi, më ka bindur mua dhe unë nuk isha përgjigje për mendimin e ti. Nëse ndonjëri prej jush është në gjendje të përgjigjet këti, le të deklarohet në mënyrë që atë ta ul në postin e gjykatësit, e ky burr të ulet në vendin e vet. Askush nuk u përgjigj dhe kjo ngjarje u përhap mes njerëzve dhe sipas mendimit të disa historianëve. Nga kjo ngjarje Muhammed bin Numan Harithi mori epitetin Sheikh Mufid. Sheikh Mufid, i cili gëzonte një aftësi të madhe shkencore dhe një forcë të mirë të shprehjes, fitoi pozitën e profesorit të shkollave fetare dhe nëpërmjet kësaj pozite përhapte mendimet dhe qëndrimet e tij në lidhje me shkencat fetare. Pran tij u mblodhën shumë studentë dhe përfituan nga dituria dhe njohuritë e tij. Nxënësit si Seyyed Murteda, Ilm el-Huda dhe vëllai i tij Seyyed Radi Abdulabaz Najashi Sheikh Tusi dhe shumë të tjerë mësuan pranë këtij dietari të shquar e më pas ai cili prej tyre u bë dietar dhe mendimtar i pashoqë në shkencat islame. Të gjitha ata në konkludime në lidhje me çështjet fetare dhe në nxjerrjen e dekreteve fetare kanë ndjekur rrugën e mësuesit të tyre, Sheikh Mufid, duke respektuar vlerën e vërtetë të haditheve profetike. Sheikh Mufid me të gjithë forcën e tij ka mbrojtur rolin pozitiv të arsyes në transmetim dhe perceptim në hadith, në mënyrë që arriti të thyje hegemoninë e prirjeve të fikhut të hadithit, në atë kohë kishte në kulmin e sundimit të vetë dhe në të kundërt ka zhvilluar metodën e të menduarit të bazuar në ijtihad. Sheikh Mufid, me informacione dhe njohuritë e tij të gjëra, që kishte fituar nga shkollat sunite të fikhut dhe gjithashtu nga shkollat shiite të fikhut, duke mësuar prandaj dietarëve të njohur shiit, ka përpiluar dhe hartuar fikhun e bazuar në ijtihad e në mënyrën krahasimtare dhe ka shkruar shumë vepra duke u bazuar në këtë prirje në lidhje me shkrencat e jurisprudencës islame. Veprat e Sheikh Mufid, disa i kanë numëruar deri në 200 vepra në mesin e tyre mund të veçohen Sheikh Akaid Saduk, Al-Mukaniye, Al-Ilam, Emali, Irshad, Al-Ihtisas, Imamati Emirul Mumenin dhe Keshfu Al-Seriar dhe me 10 vepra të tjera. Një prej veprave të dalluara të Sheikh Mufid është vepra Al-Mukaniye. Kjo vepër përbohet nga 2 pjesë, pjesën e bindjeve dhe pjesën e fihut. Sheikh Mufid në fillim të këtij libri ka përshkruar shkurtimisht parimet në të cilët janë obliguar të besojnë të gjithë besimtarët. Ai në parathënien e këtij libri arsyen e këtij veprimi e shpjegon në këtë mënyrë. Unë këtë vepër po e filloj me ato parime në të cilat duhet të besojnë të gjithë besimtarët. Do të thoja me bindje të cilat në asnjë mënyrë nuk lejohen të neglizhohen. Kjo është për arsye se bindja është rrënja e besimit dhe baza e të gjitha feve hyjnore. Pranimi i veprave është bazuar në bindje. Dallimi mes udhëzimit dhe devijimit gjithashtu është në bazë të bindjeve. Në pjesën e dytë të kësaj vepre, në detaj shqyrtohen dispozitat dhe çështjet e shariatit të nevojshme për atë, duke përfshirë fusha të ndryshme.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.